V tejto druhej časti budem hovoriť o zborových bunkách s otázkou ako. Minule sme hovorili prečo, teraz by sme chceli hovoriť o tom, ako na to. Je to teda viac praktická téma, ktorá bude hovoriť mnohé veci, ktoré nemusia vždy platiť, pretože každá bunka, každá situácia, každý človek je iný a nemôžeme toto postaviť ako nejaký zákon. Ale je potrebné si uvedomiť nejaký okruh otázok, ktoré pritom je veľmi dôležité reflektovať a o nich rozmýšľať, pretože na tom môže stroskotať aj najlepší úmysel alebo dokonca aj plán. Také motto buniek som vybral z Efezanom 4. kapitoly 15. verš, kde apoštol v súvislosti hovorí o raste v Krista a hovorí, že aby sme žili pravdu v láske. My tam máme niekedy preklad, že aby sme hovorili pravdu v láske, ale to slovo, ktoré tam je použité, nie je len o hovorení. Tam je o, keby sme to chceli slovensky, sa to nedá povedať, ako vyrobiť sloveso zo slova pravda. Hej? Takže to by bolo pravdiť. No, ale to my nemáme. Takže my buď hovoríme pravdu, môžeme povedať, žijeme pravdu, ale tu je doslovne, aby sme realizovali lásku pravdou. Tak by sa to možno. Teda ak milujeme veriacich a Pána Ježiša tu je a chceme rásť, tak musíme tú lásku, ktorú nám dal, realizovať pravdou. A historicky, aj sme minule v Novom zákone, v Novej zmluve videli, že sa to realizovalo po domoch. Tá prvá cirkev ani nemala nejaké veľké miestnosti alebo priestory, kde by sa bežne schádzala. V Novom zákone vidíme, že keď apoštol chcel veľké zhromaždenia, tak sa schádzal v škole. Aj Tyranová škola, to je v skutkoch. V dejinách veľmi silný dôraz na bunky, alebo oni to volali class meetings, teda stretnutia tried, ako keby pravdepodobne školská trieda, mal metodizmus, alebo niekedy to volali societies, spoločenstva. Takže je dobré, aby sme sa pozreli tam. Toto zvlášť bude dôležité pre vedúcich buniek, o tom ešte budem hovoriť. Vznikla krátka diskusia o tom, že či názov bunka je prípustný biblicky. V Biblii sa o bunke nehovorí. Ne? Teda priamo bunka bola objavená niekedy, neviem, či v 18. či v 19. storočí s mikroskopom. No, teda niekto sa pozrel na rastliny a na tie nejaké tkanivá a zistil, že tam sú nejaké malé časti. Ja si myslím, že s tým sa nemusíme až tak veľmi trápiť. Keby sme chceli ísť veľmi do biológie, tak by sme mohli povedať, že bunka môže existovať ako samostatné telo. Že existujú jednobunkové organizmy. A toto by sa veľmi hodilo na to, že vlastne taká bunka cirkvi ako dom po domu, v domácnosti, nie je v istom zmysle samostatné telo. Môže byť, a my chceme, aby bolo napojené na celý zbor. Ale keby sme chceli biblické pojmy používať, tak by sme to museli nazvať cirkev v dome. A mám pocit, že tam by sme mali ešte väčšie napätie, lebo by sme začali uvažovať, dobre, tak cirkev v dome, cirkev v kostole a v zhromaždení, cirkev na celom svete. Toto máme z Novej zmluvy. Všade je to cirkev. Raz sa myslí lokálna cirkev, raz sa myslí domová cirkev, raz sa myslí celá cirkev. Takže zostanem pri tom bunka s tým, že si povieme, že to je telo, ktoré je v tomto prípade nie úplne samostatné, ako by mohlo byť, ale je napojené na organizmus zboru, v tomto prípade Bratskej jednoty baptistov. Hej? Ale ani Bratská jednota baptistov nie je celá cirkev, takže stále máme tento istý akýsi problém. Aby sme uviedli účel buniek, ja som našiel taký citát z metodistických dejín, ako vznikli tam bunky, alebo tie chcete triedy alebo spoločnosti. Pod vplyvom kázania Wesleyho a jeho brata vznikli tieto náboženské spoločenstva. Vznikli samovoľne. Tí ľudia, ktorí sa obrátili, túžili po tom, aby mali spoločenstvo. Toto je veľmi dôležité. Boli znepokojení svojim hriechom, potrebovali ďalšie poučenie o ceste spásy a duchovnú pomoc nikde inde nenachádzali, jedine v týchto spoločenstvách, spoločnostiach, triedách. My to budeme volať bunka. A nachádzali tam potešenie a teda vzdelávanie. Takže toto je z 18. storočia a teda nezavádzame nič nového, čo by tu snáď ešte nikdy nebolo. Minule sme videli, že to bolo v novej zmluve. Aby sme skočili hneď do súčasnosti, pravdepodobne poznáte to hnutie Willow Creek Church, to je také hnutie mega church, veľká církev, mega církev. A oni v nedávno, myslím, už po roku 2000, robili také trojročnú taký výskum, že ako zbory církvy rastú a prečo stagnujú. A z toho výskumu, zase to nie je Biblia, to je výskum, ak chcete, sociologický výskum, zistili, že kresťanov môžete zadeliť podľa nich do takých štyroch kategórií. Jedna je ľudia, ktorí skúmajú kresťanstvo, ktorí, netvrdí sa, že sú neobrátení, ale ešte sú úplne noví. Potom sú ľudia, ktorí rastú v Kristovi, ktorí už sú jasne zaradení, akože sú veriaci, ale rastú, učia sa. Potom sú ľudia podľa nich blízki Kristovi, ktorí sú v podstate už zrelí. A potom sú ľudia, ktorí sú sústredení na Krista, podľa mňa. Teda zrejme úplne ľudia odovzdaní a ktorí žijú len preto, že ich pán vedie. Úplne, my sme možno povedali zasvetení, alebo odovzdaní. Alebo... A zaujímavé v tomto výskume bolo, že títo zasvetení, alebo Christ-centered po anglicky, neviem, viete po anglicky mnohí, takže tí, ktorí sú sústredení, centrovaní v Kristovi, boli väčšinou s cirkvami najviac nespokojní. A to ich, dá sa povedať, šoklo, pretože s cirkvou tak, ako existuje v tom priemere, v úvodzovkách, boli najspokojnejší ľudia v strede a na začiatku. Teda, kto začal chodiť do nejakého zhromaždenia v cirkvi a práve sa obrátil alebo rástol, tak bol veľmi spokojný s tým, ako prebiehali zhromaždenia, bežné zhromaždenia. Ale ľudia, ktorí boli ďalej, tak títo tretí, čo sú blízko Krista, tam zistili stagnáciu. Toto je vždy priemer. Hej? Tak to neznamená, že ak niekto blízko Krista v cirkvi musí stagnovať. Prosím vás, toto je štatistika. A štatistika hovorí, že je to presné sčítanie nepresných čísel. Hej? Takže buďme opatrní. Ale napriek tomu, že je to štatistika, niečo nám to hovorí, že nespokojnosť neznamená, že niekto je duchovne na tom zle. Nespokojnosť môže znamenať, že je na tom v úvodzovkách tak dobré, že potrebuje ešte niečo, čo priemernom v úvodzovkách zhromaždení sa nedá poskytnúť, pretože nech sme akokoľvek proti štatistike, spoza kazateľne v nedeľu ráno sa pravdepodobne nedá kázať o tom, čo potrebujú dvaja ľudia v zhromaždení. To neznamená, že to tam nikdy nenajdú. Ale ak niekto naozaj potrebuje hĺbkové poznanie niečoho, čo je pre neho. Možno, že kazateľ sám to nemá a nevie, o čom to je. A toto nám hovorí o tom, že takíto ľudia musia sa individuálne na sebe pracovať, že nemôžu čakať, že tak ako na začiatku boli nadšení cirkvou a hurá, všetko bolo zlaté, tak to bude navždy, pretože zistia, že aha, tak cirkev potrebuje rásť a sú tam také a také problémy. A druhá vec je, potrebujú užšie spoločenstvo, kde sa o týchto veciach dá hovoriť. Kde môžu povedať, toto ma trápi, tu som na svojej ceste duchovnej a niekto mi môže poradiť. Niekto, kto túto konkrétnu vec má. A to nám znovu hovorí o malých skupinkách. Samozrejme, nemusíme hneď hovoriť o bunke, môžeme hovoriť, že sa dvaja niekde zídu, alebo traja. Proste tie kontakty medzi kresťanmi sa nedajú obmedziť na veľké zhromaždenie a bunky. Tak to by sme smiešne rozprávali. Keď sa stretávame pri obede v práci alebo kdekoľvek sme spolu, tak hovoríme, predpokladám, nielen o ekonomickej situácii, politike a počasí, ale rozprávame aj o tom, že teda, čo prežívame s Ježišom. To je tá spontánnosť, kde je ten metodizmus, to tam veľmi bolo vidieť, že tí ľudia nevyhnutne to potrebovali a vyšlo to z toho, že túžili sa stretávať, tak sa začali stretávať. Wesley a ostatní, ale Wesley hlavne potom povedal, počkaj, pozor, toto musí mať nejakú fazovnú. To sa nedá len tak, že niekto si bude niečo vraveť, lebo potom to je návod na herézy. Amatéri, ktorí si myslia, že už rozumejú písmu, začnú vykladať veci, ktoré sú úplne inak. No a za chvíľu máte vymyslené kresťanstvo. Takže aj z histórie, aj z Novej zmluvy, aj z tohto výskumu Willow Creek vyplýva, že je veľmi dôležité, aby sme sa tejto otázke stretávania venovali. A ja mám tu niekoľko bodov, ktoré si myslím, že by bolo dobre si uvedomiť. A ešte raz opakujem, nie je to založené tak na písme, že to inak nemôže byť. Je to niečo, čo veľmi predpokladá, že je v tom pravda, sloboda, túžba a akási disciplinovanosť. Takže prvá podmienka, aby mohli vzniknúť skupinky, bunky, triedy, my sme to nazvali bunky, je otvorená domácnosť. Niekto musí otvoriť domácnosť. A tá otvorená domácnosť je dôležité, aby to bolo rodinné rozhodnutie. Aby niekto, kto je odovzdaný kresťan, ale všetci domáci sú neveriaci, prípadne nie sú odovzdaní Kristovi tak, že by chceli doma mať ďalších veriacich. Každý týždeň, prípadne raz za týždeň, dva týždne sa tam ustupovať, rozumiete, tam je povedzme televízor, no ale teraz je tam skupinka, ja nemôžem pozerať svoj seriál, lebo tam sú tí svätí. No tak, ak toto chceme robiť, tak to nie je dobrá evangelizácia. Znovu, to nie je tak, hovorí pán, a toto nesmie byť, ale rozhodne ako cirkev by sme neradili, aby niekde vznikla skupina, bunka, kde ľudia budú soptiť, že toto je aj môj byt, nie len tvoj. Takže otvorená domácnosť znamená rodinné rozhodnutie. Aby len je možné. Aby všetci, ktorí tam sú, sa s tým vedeli aspoň natoľko stotožniť, že ich to nenapáli. No, takže otvorená domácnosť je rodinné rozhodnutie. Je veľmi dôležité, aby to bolo spirituálne isté. Nie len nejaký pokus. Že, no ja by som chcel. No ale za mesiac zistím, že sa sťahujem, alebo že už idem do inej cirkvi alebo niečo proste. Nerobím to pre ľudí, ani preto, že to cirkev organizuje, ale robím to preto, že to pán do mňa chce. To otvorenie domácnosti totiž má rizika. Musím si uvedomiť, že veľmi je nerozumné spoľahnúť sa na to, že všetci ľudia o mne budú hovoriť práve to, čo sa mne páči. Niektorí veľmi dobre mieniaci ľudia robia takú poznámku, možno, že priamo vám, alebo niekde za chrbtom, vôbec to zle nemyslia, len urobia poznámku o tom, ako to máte zariadené, alebo ako varíte, alebo ja neviem čo. No a vy sa urazíte na dosmrti, že tak ja som otvoril domácnosť, ja som robil takúto obeť. No a pozri sa, tí baptisti, to je zberba. Takéto veci o mne hovorí. No je jasné, že na členov bunky je obrovský nárok, pre niektorých je to obrovský nárok, aby za chrbtom nekecali. Rozumiete, čo to je? Aby nerozprávali o veciach, ktoré sú triviálne, trapné, nepotrebné, ktoré sa vám možno tam až tak nepáčia v tej domácnosti. Pretože otvorenie domácnosti je v istom zmysle ako pustenie do istej intimity. No, nepreháňajme to samozrejme, že nejde o nejaké trápnosti, ale no, niektorí ľudia sú tak citliví na svoju domácnosť, že môže tam prísť až vtedy, keď majú mesačné upratovanie. A potom vás pustia. Tak, ak máte takúto povahu, alebo takú normu, tak by som povedal, neradím vám otvárať domácnosť. Alebo pred Bohom to zložiť, lebo toto môže byť modla. Poriadok môže byť modla, môže byť hriech. Samozrejme, že neporiadok tiež môže byť hriech, a častejšie je možno. Ale Satan rád hojda hojdačku, a keď z vás neurobí bordelára, tak z vás urobí nejakého puntičkára. Aby ste neboli niekde normálni. Jemu najviac vadí normálnosť. Takže keď hovoríme o otvorenej domácnosti, tak hovoríme na jednej strane o slobode, ale aj istej disciplinovanosti a zaviazanosti. Musíme pamätať na to, že pracujeme s ľuďmi. A s ľuďmi sa nedá tak, ako neviem, s obsami alebo mačkami, že dnes je to tak a zajtra inak. Pretože keď ich sklameme, tak sklamanie sa veľmi ťažko napráva. Takže otvorená domácnosť je výzva, aby som sa pýtal, je moja domácnosť moja, alebo je pánova? Sme všetci pripravení ju dať do služby života zboru, alebo nie? A ak áno, tak či sme pripravení znášať, že nie všetci, ktorí prídu, budú tip-top duchovne a všetkému rozumieť, aké my máme problémy. Teda musím vedieť znášať niečo, čo možno, že ma zabolí a budem musieť odpustiť. Ale to nie je o tom, že teda sa budeme ubližovať. Samozrejme. Takže to je o otvorení domácnosti. A druhý bod, ktorý si myslím, že je dôležitý, je výber členov bunky. Niekedy toto veľmi zlyháva, pretože už boli zbory, ktoré založili zborové bunky tak, že geograficky podelili všetkých členov a povedali, tak vy 10, vy 8, vy 15 budete chodiť tam a tam a tam. No toto si myslím je nie dobrá. Pokiaľ nie ste totalitná kultúra, nechcem menovať totalitné kultúry, aby som ani náhodou niekoho neurazil, ale sú isté kultúry na svete, kde môžete takto proste z autority povedať vy to a všetci to berú, akože to tak má byť. Stredoeurópan, čo my sa snažíme byť, Slováci, takto, pokiaľ ja viem, nefunguje. My sme nesmierne citliví na našu akúsi autonómiu, či schopnosť sa slobodne rozhodnúť. A preto si myslím znovu, že nie je to tak, hovorí pán, ale že je rozumnejšie výber členov urobiť na základe prirodzenej inklinácie. Si zoberieme ten príklad z metodizmu. Ľudia, ktorí túžia chodiť na takéto vzdelávanie, aby to nebolo, že ak nechodíš do nejakej skupinky, do nejakej bunky, ty si menej veriaci. Toto je nebezpečné. Teda nesmie sa zbor podeliť, zvlášť keby sme zakladali teraz nový zbor, tak pravdepodobne sme povedali, každý bude niekam patriť. Lebo chcel by som, aby to tak bolo, a myslím si, že to je historické novozmu nedokázané. Ale keďže sme v zbore, ktorý desiatky rokov existuje, dá sa povedať polstoročie a viac. A mnohí vôbec toto nikdy nepraktizovali, tak je nezmysel nejakého človeka, ktorý je šťastný v pánovi bez toho, aby chodil na nejaké skupinky, bunky, aby sme ho do toho nútili a teraz robili z toho, že ako to žiješ, alebo čo. Takže prirodzenú inklináciu by som postavil ako za jednu normu toho, že kto kde bude patriť. A ak sa niekomu chce cestovať cez mesto na druhú stranu, tak prosím, nie je to najrozumnejšie, tu stojí to peniaze a je možno nejakú námahu a čas, ale je lepšie chodiť na bunku, kde prežívam, že niečo dostávam, ako tam, kde mám pocit, že no a tam, o čom to je. Takže metodisti mali zásadu, že bunka nemá presiahnuť 14 členov. V momente, keď bunka mala 14 členov, tak sa musela deliť na dve. Ne? Pretože viac ako 14, už 7 môže byť, to je rozumný počet, a viac ako 14 je veľa. Ide o to, že tá bunka má byť spoločenstvo, v momente, keď tam máte viac ľudí, tak sú tam ľudia, ktorí sa neozvú. Takže stráca to zmysel. Ak máme mať obdobu veľkého zhromaždenia, tak sedieť a počúvať, nemusí to byť zlé, ale to nie je o tom. Bunka je o tom, že sa ozveš, že môžeš sa pýtať, modliť, hovoriť, že sa teda prejavuješ. Takže počet je veľmi vážna otázka, ako oni, ja by som navrhol radšej do 10. Moja skúsenosť je, že niektorí členovia bunky sa vyjadrujú dlhšie a musíte byť veľmi, veľmi prísni, ak ste vedúci, aby ste vedeli zastaviť, nechcem povedať príval reči, proste ten prejav, a dať príležitosť iným. No a keď je tam viac a narazíte na nejaké vážne veci, tak sa vám veľmi rýchlo stane, že polovica bunky sa vám neozve. No to je nie cieľ. Potom musíte dať pozor, aby na budúce sa tí ozvali, čo sa minule neozvali. A tu sme pri jednej veľmi vážnej otázke, ktorú ako zbor by sme mali o tom ešte potom hovoriť niekde. Zodpovedný člen za bunku. Ako vidíte, vyhýbame sa slovu vedúci, vodca, alebo čo, lebo to robí zle s našou psychikou, keď sme vodcovia, führeri. Takže zodpovedný. To je možno menej nabitý pojem. Toto je kľúčová osobnosť pre bunku. Je dobré, ak je to domáci pán, ak teda je veriaci a súhlasil a tak ďalej. Ale je dôležité, aby to bol človek, ktorý je radostný v pánovi, nemyslím, že stále sa smeje, ale ktorý má radosť z toho, že je kresťan, a ktorý je zároveň vážny. Teda nie je len vtipkár, lebo sú kresťania, ktorí všetko hovoria na srandu, no ale my nepotrebujeme srandovať. Ako to neznamená, že sa tam nesmie povedať vtip a že sa tam nezasmejeme, ale istá veselá vážnosť je veľmi dôležitá pre vedúceho, pretože on je kľúčová osoba. Ak máte otvorenú domácnosť a nemáte vedúceho, zodpovedného, som povedal, tak musíte dobre rozmýšľať, že či vôbec to, lebo zlá bunka môže byť horšia ako žiadna bunka. Ak si zoberieme obdobu z biológie, tak zle fungujúce bunky môžu byť rakovinové. A nie je to dobré. Takže zase, byť príliš prísny je nie dobré, lebo pomaly by sme aj cirkev zrušili, lebo nie sme tak, ako máme byť. Ale zase urobiť to úplne na ľahko, že to je jedno, len aby sme sa stretli. Medzi tým musíme veľmi vážne svedomie skúmať, že čo o pán chce a ako to zlepšiť. Byť veselý, radostný, že sa jeden druhého máme, aby sme neboli takí kritickí, že sa ma budete báť, že stále nájdem nejaký problém na vás, až budete sa mi ospravedlňovať, že žijete. A na druhej strane, aby zase som nebol taký veselý, že ani neprídete za mnou s tým, že vieš, čo mňa bolí srdce, lebo som zhrešil, alebo mám zlý vzťah, alebo mám pochybnosti, alebo niečo. Takže, keby sme hovorili veľmi krátko, charakter, ten zodpovedný, by mal byť nesebecký, teda chce podporiť ostatných a im výzvu strety. Milovať ľudí, byť schopný empatie, vžiť sa do problému, čo práve niekto hovorí. Lebo ak niekto sa sťažuje a vy poviete, to ja keď som. Ja sa nepýtam, čo ty keď si, ja sa pýtam, či mi vieš poraď. Takže ak každý rozhovor, keď niekto hovorí o svojom probléme, spúšťa vášu spomienku na to, čo vy ste robili, keď ste mali zlomenú ruku, čo vy ste robili, keď a tak ďalej, tak radšej nebuďte zodpovední za zbonku, lebo to nie je o vás. To neznamená, že ja nemôžem povedať, vieš čo, mal som takto skúsenosť, toto mi pán povedal, ale musím byť veľmi opatrný. Lebo ľudia, keď zistia, že vaše problémy spustia vždy moju platňu, mojich problémov, alebo vyriešených problémov, tak prestanete som hovoriť. Lebo zistíte, že každý váš rozhovor končí o mne. Ale bunka nie je o mne. Takže musím mať rád ľudí a pýtať sa, čo je s nimi. A zabudnúť na seba A nemyslieť na to, že teraz, čo ja mám z toho. Pravdivý, zodpovedný, verný, disciplinovaný, sebakritický, to je niekoľko veľmi vážnych vecí, pretože ak toto nie je v charaktere toho človeka, tak toto rozpadne. To musí mať fazónu. Tí ostatní nesledujú ani čas, ani obsah, nič. Oni tam prišli a túžia rásť v Kristovi. Dobre, ale čo je to? Tie schopnosti je veľmi dôležité, aby ten človek mal skúsenosti s Kristom, aby mal realitu. Toto slovo realita je nesmierne dôležité. Náboženstvo je skoro zakliaté v nereálnych kecoch, prepáčte. Zbožných rečiach. Vieme to všetko pekne povedať, vysvetliť a tak ďalej, ale realita skúsenosti s Kristom, toho, že naozaj sa niečo deje, je žiaľ v väčšine cirkvi vzdialená. A čím ste dlhšie kresťanmi, tým ľahšie sa vám to dostane. Stratíte realitu. Je lepšie si priznať, toto neviem riešiť, tu nemám realitu. Hej, poviem si, vieš čo, toto je problém, ktorý ja tu, alebo my tu na tejto bunke nevieme vyriešiť. Modlíme sa za to, ideme ďalej. Takže pravdivosť, emocionálna inteligencia, možno ste počuli o emocionálnej inteligencii. Inteligencia IQ, hej, to je o tom, že viete riešiť nejaké technické, matematické alebo nejaké problémy. Emocionálna inteligencia znamená, že viete sa žiť do atmosféry a viete reagovať rozumne. Ja si myslím, že emocionálna inteligencia veľmi dobre sedí so slovom múdrosť v prísloviach. Keď čítate knihu Prísloví a čítate, čo je múdrosť, tak to je skoro to isté, ako to, čo nazvali v 90. rokoch minulého storočia emocionálna inteligencia. Takže veriaci, Biblia je dobrá kniha. Veľmi dôležité je, aby ten zodpovedný, stále mi ide vedúci do úst, on je vedúci, ale budeme ho volať zodpovedný, aby sa ďalej vzdelával, aby si nemyslel, ale nemyslela, ja si nemyslím, že to musí byť chlap, aby na sebe pracoval, aby rozmýšľal o tom, čo vie, čo nevie, pretože tie problémy ľudí ho upozornia na to, pozor, toto potrebuješ preštudovať. Aby sa modlil za tých členov bunky a pestoval aj priateľské vzťahy mimo bunky. Aby to nebolo ďalšie povinné stretávanie ako v nedeľu. V nedeľu povinné do zhromaždenia, aby sa ma nikto nepýtal, a ty si kde bol, potrasiem ruky a zmiznem a robím si svoje. Ak nie sme priatelia mimo tohto priestoru, tak sa pýtam, kde je kresťanstvo. Rozumieme to? Prirodzené vzťahy priateľstva sú základom kresťanstva. Samozrejme, základom je kríž Kristov a viera v to, že sme spasení. Ale teraz hovorím o sociálnych vzťahoch. Ak nie sme priateľmi, tak ťažko môžeme byť bratmi. A to neznamená, že máme rovnaký vkus, rovnaký vek a ja neviem, aké rovnaké záujmy. Ale priateľstvo znamená, že ma zaujímaš ako človek. Že o tebe rozmýšľam, že proste si pre mňa niekto. A nie len číslo brat, sestra, ktorý sa nejako správa. Takže tam by sme mohli veľa hovoriť o vedúcech alebo o zodpovedných. A rád by som o tom, aby sme s nimi mali stretnutie ako staršovstvo, to je povinnosť. A to je niečo, čo vydalo Vysokoškolské biblické hnutie. Je to pre skupinky toto vysokoškolákov, ale je to veľmi dobrá príručka, takže toto by bolo povinné čítanie pre tých, ktorí prežijú, že áno, mám byť zodpovedný za takú a takú bunku. Hej. Takže povinnosti, kontakty s členmi, zabezpečenie programu skupinky, kontakt na staršovstvo a samovzdelávanie. Ďalšie veci nebudem spomínať, lebo to by nás viedlo príliš ďaleko. Ďalší praktický bod v tom, ako na bunku, je kedy sa stretávať. Malo by to byť dobre organizované a koordinované. Toto je niekedy vážny problém, lebo v cirkvi prebieha aktivít. Často to vyzerá, ako keby sme si mysleli, že život v Kristu je život zhromaždení. To je vážny problém niekedy ľudí, ktorí sú naozaj odovzdaní, že stále, keď im niečo napadne, tak niečo zorganizujú. Môže byť dobré, ale keď je toho priveľa, tak zabudnete, že život je ešte aj o inom. Takže ak niekto už patrí do študijnej skupiny, tak by som neradil, aby ešte chodil aj na bunku. Ak chce a má čas, je dôchodca alebo niečo, prosím. Ale normálne by malo byť, že ak je niekto v mládeži, tak má skupinku. No, nie je to bunka v tom zmysle, že je to program, že sa tam porozpráva. Ak veľmi potrebuje mládežník, no, tak má stretnutie v stredu a ešte v piatok. Dobre. Ale nemyslím si, že je to niečo, čo ak má veľa práce, je to až to najrozumnejšie. Rozširovať stretnutia, že každý večer idete na nejakú aktivitu, to by som vám neradil. To nie je múdre. Takže počítať s tým, že malé stretávania môžu existovať aj mimo buniek, ak nemáš v dosiade bunku a chceš rásť, tak sa môžeš začať stretávať s jedným človekom niekde, s dvomi, a nemusí to byť v domácnosti. Môže to byť, prepáčte, v reštaurácii. Stretneme sa v reštaurácii, dáme si kolu alebo niečo, čo môžeme piť, radšej nie tvrdý alkohol. A môžeme sa tam modliť, prečo nie? Ak už naozaj nemáme kde, v lete sa môžeme stretnúť v lese. Takže, aby sme to nepostavili tak, že ak nemáme bunky, môžeme duchovne žiť. Tak to nie, ale keďže domácnosť je niečo, čo je prirodzené a v Biblii to je a v dejinách, tak rozmýšľame o tom, že by to mohlo byť v domácnosti. Organizované, koordinované s ostatnými aktivitami, frekvencia by mala byť najmenej raz za dva týždne. To je prax. Ak je to raz za týždeň, dobre. Problém je, že ak teda v jednej domácnosti je to vždy tá jedna bunka, tak môže to vyrábať akýsi tlak na tú domácnosť, že každý týždeň má niečo. Takže ak je možné, že bunka má viac domácností k dispozícii, tak je rozumné aj striedať. Takže teda, dobre, my máme bunku, ale každý druhý týždeň, alebo možno, ak máme tri, tak to sme už veľmi, by som povedal, bohatí, tak môžeme povedať, dobre, tak prvý útorok v mesiaci je to u vás, druhý útorok u vás, tretí u vás. A keď každý druhý, tak druhý, štvrtý. Rozumieme? To je niečo, čo treba počítať s tým, že aj najobetavejší človek a pani domáca, ktorá musí nejakým spôsobom som odstrániť špinavý tanier zo stola, aby to nebolo až také, že hocičo, tak možno, že je zamestnaná, príde domov a spôjde, dneska je bunka, čo teraz rýchlo, hej, to je des. No. A ja ako ten vedúci, ako ona nie je vedúca, ak ten zodpovedný by mal teda rozmýšľať, že či ona bude šťastná, že to tam je. No ak je to raz za dva týždne, povedzme, alebo raz za mesiac, ale ak je to každý týždeň, ja by som sa dvakrát spýtal tej sestry, ktorá tam je domáca, že či to pre ňu nie je príliš. Aby to bol rast a nie nové napätie. Takže toto je veľmi dôležité, aby to stretávanie rešpektovalo rôzne otázky, ktoré tí ľudia majú a problémy v živote. Dĺžka jedného stretnutia, no metodisti v dejinách, a to bol pred 200 rokmi, pomaly 300, 1700, 18. storočí, tvrdili, že to nemá byť dlhšie ako hodinu, najviac 1,5 hodiny. Problém je, že keď máte veľmi dobrú bunku alebo stretnutie, tak máte tendenciu ťahať 5 hodín do rána, do druhej, do tretej. Wow, to nám bolo dobre. Ale na budúce si poviete, zajtra mám skúšku, alebo ja neviem, idem ráno do zamestnania. Minule som sotva prežil tú robotu, lebo som skoro spal, alebo spala, tak tam radšej nejdem. A za jednu veľmi dobrú skupinku zaplatíte tým, že už sa tam viac neobjavíte, alebo máte pochybnosť. Toto je dosť kruté, musím zo skúsenosti povedať, viete čo, je 8 hodín, dohodli sme sa domov, pustím vás v pokoj. No a ešte máme, dobre, kto chce, nech rozpráva ďalej, ale už ste ukončení. A to je vážne toto, lebo aj pre domácnosť, ak tam idú deti dať spať, povedzme, A vy tam sedíte a sedíte a sedíte, no a teraz... Ne? Kde je ten liek, čo 10 minút pred spaním beriem? Neviete, ako ich poslať pred? Takže toto sa musí dohodnúť a povedať, viete čo, je to nie o neláske, ale o tom, že chceme sa stretávať pravidelne a trvalo. A nie raz, výbuch a potom sopka zhasla. To je o stretávaní. Pravdepodobne najdôležitejší bod celého je, aký program bude na tej skupinke, na tej bunke. Pretože od programu sa to odvíja. Prečítam, ak dovolíte, z metodistických dejín. Class meetings, ako som povedal, stretnutie tried, má typicky 12 ľudí, trvá 1 až 1,5 hodinu a ľudia majú príležitosť podeliť sa svojimi skúsenosťami s Kristom a prehlbiť svoju lásku v Kristovi. Toto je nesmierne dôležité, aby prirodzene s láskou a slobodne bol Kristus v strede. Nie zbožné reči. Verím Boha, tá všemohúce je svoje. Áno, to je dobre vedieť vierovyznanie, ale potrebujem do prirodzených slov, do prirodzeného života, do toho, čo prežívam každý deň, vložiť to, že Pán ma tam vidí. Pán ma tam používa, alebo nepoužíva a chcel by som, aby ma používal. Proste niečo sa deje so mnou a Ježiš je tam vonku, na uliciach. Nie len tu, teraz, alebo v tom. On je tam so mnou a to si prinášam a kontaktujem s tými, ktorí mi hovorí. Ako je Kristus so mnou, kde pracujem? V zamestnaní, s neveriacimi, s ľuďmi, s ktorými som sa pohneval, alebo sa na mňa hnevajú. Takže isté seba skúmanie je tam nevyhnutné. Ak sa nechcem vôbec o sebe rozprávať, ako čo prežívam, radšej tam nejdem. Niektorí ľudia sú tak citliví na to, že o sebe nedokážu hovoriť. Tak ak s tým nechcem pohnúť, prosím, tak nikto nikoho nemôže nútiť, ale o tom je rast Kristovi, že ty rozumieš, čo mi je a mi pomáhaš. Ak ja ti vôbec nedovolím názrieť do toho, aký ja mám vzťah ku Kristovi, no tak ako mi môžeš? Môžeš sa za mňa modliť, ale na to ani nepotrebuješ vidieť. Rozumieme si? Ten program je založený na tom, že vieme sa otvoriť. Do akej miery, ja neviem, že sa máme vyzliecť do náha a hovoriť o najintimnejších sprostostiach, čo niekedy bunky robia. To bol tzv. Shepherding movement, hej, pastierské hnutie, ktoré zlyhalo na tom, že ľudia sa tak urobili závislými na iných ľuďoch, že jednoducho to bolo chore. No tak nebudeme študovať bielka každému, že teda, čo je s tebou, ale medzi tým, že neštudujeme hlbinnú psychológiu a medzi tým, že rozprávame len o tom, ako nám chutí jesť, tak medzi tým je niekde pravda. Aby to nebolo príliš plitké, aby to nebolo tak hlboké, že už ani Freud nám nepomôže. Psycholog. Je tam vyjadrenie vďačnosti, rozoznanie bratstva, sympatia a učeníctvo. 5 činností som už minule menoval, ktoré teraz len rýchlo prebeziem. Prvým účelom toho programu, tej bunky, je zdieľanie. To, čo nemôžeme robiť na veľkom zhromaždení. Počítajte s tým, že toto nie je podomová cirkev. Podomová cirkev tam musí mať kázanie, vyučovanie a tak ďalej, pretože podomová cirkev má len zhromaždenia po domoch. Ale my nezakladáme podomovú cirkev. My máme cirkev, ktorá sa stretáva, ďaká Bohu, v veľkom zhromaždení. Môžeme kritizovať, alebo čo, ale ja si myslím, že to je dobré, že toto takto je. A to je doplnok k tomuto. Teda tá naša bunka nie je telo, ako jednobunkové telo, ale je doplnok činnosti a preto zdieľanie by som dal do absolútneho stredu. Zdieľanie o živote v Kristovi. Samozrejme, že ak ma bolí noha, alebo idem na operáciu, alebo ja neviem čo, tak môžem aj o tom povedať. A ten program by sa mal začať niečím takým, čo Angličania nazývajú icebreaker. To znamená, že porozprávame niečo zo dňa. Hej? Ja som zvykol spýtať, ako sa máš dnes. 2 minúty. Čo prežívaš? No ak niekto ja neviem, práve spadol a bolí ho bok, lebo sa udrel, no tak nepovie, práve som spadol a tak dobre, hej, a ideme ďalej. No. A niekedy narazíte na niečo, že zastanete a za to sa celý večer modlíte, lebo zistíte, že ten človek je v nejakej kríze a že vlastne potrebuje prvú pomoc. Potom sa venujete len jemu. Takže to musí byť flexibilné a to je veľmi dôležité, aby vedúci, zodpovedný, toto vedel vycítiť. Či to stojí za takú pozornosť, alebo nie. Či to treba zobrať zľahka a trošku žartom, alebo rozplakať sa a povedať, dobre, tak o tom tomu sa ideme venovať. Takže zdieľanie modlitby, vždy tam má byť Biblia, aj keď povedzme nepreberáme texty, že teda študujeme, keď je to normálna bunka, ale všetko musí byť nejakým spôsobom napojené na Bibliu. Teda toto je niečo, čo ja si tiež musím uvedomiť, lebo dosť často sa mi stáva, že keď máme bunku, tak neotvoríme Bibliu, nemáme ju tam. A myslím si, že by bolo veľmi dôležité, aby sme si uvedomovali, že toto je kniha, ktorá nás modeluje, aj keď ju možno tam práve nevykladáme v poradí. Použitie chariziem, teda výchova k tomu, aby ľudia, ktorí majú nejaké obdarovanie, ich tam mohli použiť. Ak viete, že niekto má nejaký dar a práve niekto hovorí, čo neviete riešiť a niekto to prežíva, tak ho povzbudíte, aby to urobil alebo urobila. Ak je to zlé, no tak tam môže povedať, vieš čo, toto dáko nesedí. Alebo sa ten človek trénuje, aby vedel, ako to má robiť. Teda je oveľa ťažšie na veľkom zhromaždení začať používať nejaké charizmy. A to nemusia byť charizmy 1. Korintianom 12. To môžu byť charizmy, ktoré sú viac podobné tomu, čo nazývame prirodzené obdarovanie. Spirituálne rizika sú sebectvo, plítkosť a náhrada spoločenstva s Kristom priateľmi. Toto sú vážne rizika programu a vôbec bunky. Že tam chodíme zo sebeckých dôvodov. Samozrejme, že my túžime po mojom duchovnom raste, každý svojom. Ale nesmie to byť tak, že ak ja tam práve nie som v strede pozornosti, tak to je o ničom. Lebo my všetci, predpokladám, a myslím si, že to je v úvodzovkách normálny hriech, sme radi v strede pozornosti. Neveľmi dobre robí, že teraz sa na mňa pozeráte. Ale ak to je o tom, že ja tu chcem, aby ste sa na mňa pozerali, tak nech mi je Pán Boh milostivý. Ak je to celý môj záujem, že ja sa idem realizovať. Bunka nie je o tom, že ty si stredom pozornosti, je o tom, že sa učíš rozmýšľať o iných a pomáhať im svojim životom. To, čo si ty vyriešil, ten druhý práve rieši. To, čo on vyriešil, ty riešiš. A ak si o tom viete s Božou pomocou porozprávať, tak je to dobré. Plytkosť. To je permanentný problém. Plytkosť. Že rozprávame o veciach, ale nejdeme do hĺbky. No a náhrada, to znamená, že namiesto s Kristom, aby som sa modlil, keď som sám, no tak mám skupinku. Tam sa realizuje. Celý duchovný život je o zhromaždení, keď nechodím na bunku, alebo o bunke, keď chodím. No dobré, ale ja musím prísť tým, že ja žijem aj nejaký súkromný život s Ježišom, aj keď ma nikto nepočuje, nikto nevidí, nikomu nehovorím o tom, čo robím. Som len ja a Pán. Takže toto je veľmi vážne. Ďalší problém je amatérska pastorálka. Ľudia, ktorí budú chodiť na skupinku, na bunku, budú mať niekedy také problémy, že si neviete s tým rady. Veľmi nebezpečné zaviaznúť. Ak vidím, že s týmto si neviem rady, niekedy sú to ľudia, ktorí majú psychické problémy, doslovne lekárske problémy. A keď si s tým neviete rady, tak povieš, modlíme sa za to, ideme ďalej. Diabol sa bude snažiť vás zabrzdiť, zaviaznúť. A neustále budete to isté riešiť znovu a znovu, až niekto prestane chodiť, povie, tak tu sa iné nerobí, len venuje tomuto problému. To neznamená, že zľahčíme ten problém, ale ak viem, že ja neviem vás operovať, tak v mojich rukách aj zomriete na slepé črevo, lebo ja vás operovať nebudem. Určite nezoberiem kuchynský nôž doma a nerozrežem vám brucho, aby som vám vyoperoval slepé črevo. Je to moja neláska? Je?
Nie.
No asi nie, to je nezmysel. Ja nie som lekár a kuchynským nôžom sa to nerobí. A ak nie je lekár k dispozícii, tak nech nám je Pán Boh milosti. Buď vás uzdravuje, alebo ste mŕtvi. A to isté aj s duchovnými problémami. Ak príde niekto, na čo ja nemám, tak mene Božom poviem, ja na toto nemám, môžem to skontaktovať s niekým, alebo sa modlíme, ale nemôžeme tu sedieť a deň čo deň a týždeň to čo týždeň a mesiac čo mesiac to isté riešiť, lebo tu je nemoc alebo problém alebo niečo, čo nikto nevie riešiť. Takže pozor na amatérskú pastorálku a zaviaznutie nejakých neriešiteľných problémov. Praktický problém skupiniek. Nevyrušujte susedov. Ak tam robíte huriavk, spejovate a kričíte, dupete a susedia zistia, že tí kresťania zase majú bunku či skupinku, no tak to nie je veľmi dobré evanjelium. Takže pozor na takéto, na kultúru návštev, zákaz potravinového zásobovania. Toto by malo byť veľmi vážne. Maximum tyčinky, ak niekto veľmi chce, tak donesie nejaký suchý koláč, ale to by malo byť zakázané. Pretože ak sa začnú sestry preťahovať, skúmať, predbiehať alebo súťažiť v tom, že kto lepšie navári alebo napečie, za chvíľu to ide do peňazí a koniec bunky. Takže to je niekoľko praktických vecí, je tam ešte oveľa viac, ale to už by malo byť pre zodpovedných. Takže na záver niekoľko takých slov, ktoré idú dohromady ako protiklady. Sloboda a záväznosť. Musia ísť dohromady. Sloboda, chcem to, rád to robím, záväznosť, viem si prikázať. Nie je to len o tom, že to ma baví. Otvorenosť a citlivosť. Pravda, ale nie taká, že mi je jedno, čo cítiš. Pravda s citlivosťou. To je to, čo som na začiatku citoval Efezanom 4.15. Žite pravdu, žite lásku pravdou. Možno, že tak by sa to dalo preložiť. Spiritualita a prirodzenosť. Spiritualita znamená, že áno, je to o Kristovi a on je centrum. Ale nebuďme neprirodzení, že nie sme schopní nič iné povedať, žiadny vtip, žiadny smiech, žiadny, ja neviem, príbeh alebo čo, lebo my sme spirituálni a s očistopkom. Teda byť prirodzený a byť spirituálny, to je isté umenie, ktoré sa človek musí naučiť, aby nebol tak duchovný, že už nikto na ňo nemá, alebo tak prirodzený, že je úplne bezbožný. Samostatnosť a zborová príslušnosť. Samostatnosť tej bunky je v tom, že teda ten program a to, čo sa tam deje, nie je naorganizovaný z hora. Ten zodpovedný a tí ľudia, čo sú tam, si vyrábajú sami program. Ale nie je to tak samostatné, že keď príde na nejakú ťažkú otázku, trojica, Božia trojica, myslím, alebo nejaký pastorálny problém, tak pre mňa zbor neexistuje, to my si riešim. To je návod na sektárstvo. Takže je tam ešte ďaleko viac zrejme problémov, ale to som považoval za dôležité, aby sme pomenovali. Ďakujem za pozornosť.